Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese několik názorů na sobotní prezidentské volby v Afghánistánu a nedělní parlamentní v Maďarsku. Seznámíme vás také se studií, podle které byly sfalšovány výsledky referenda o připojení Krymu k Rusku, a přineseme informace o životním stylu svrženého ukrajinského prezidenta Janukoviče. Dalším tématem bude žádost Íránu o americké diplomatické vízum pro nového velvyslance v OSN, který má velmi kontroverzní minulost.
Svět ve 20 minutách.
Mezinárodní společenství všeobecně chválí sobotní prezidentské volby v Afghánistánu. Podle serveru německé stanice Deutsche Welle znamenají novou kapitolu v historii země. Navzdory výhrůžkám Talibanu byla účast velmi vysoká a volební místnosti musely zůstat otevřené o hodinu déle. V některých dokonce došly volební lístky, což ukazuje odhodlání Afgánců zvolit hlavu státu, přestože Taliban před volbami rozpoutal vlnu násilností. Server připomíná, že vyrovnané šance na zvolení mají s celkem 8 kandidátů, a to bývalý ministři zahraničí Abdullah Abdullah a Zalmay Rasul a někdejší ministr financí Ashraf Ghani. Sečtení výsledků však bude trvat několik týdnů a vítěz bude znám až 24. dubna. Jestli žádný z kandidátů nezíská víc než 50% hlasů, postoupí dva nejúspěšnější do druhého kola, které by se mělo konat 28. května.
Podle osloveného německého experta na Jižní Asii Michaela Kugelmana hlasování jasně ukázalo, že demokracie v Afghánistánu zapustila kořeny, i když země nepochybně zůstane ještě mnoho let problematická a nebezpečná. Násilí a výhrůžky Talibánu však voliče naopak zatvrdili a ti se do volebních místností hrnuli s o to pevnějším odhodláním. Volby byly až na ojedinělé incidenty relativně klidné a jestli z nich nový prezident skutečně vzejde, půjde o první pokojné předání moci v Afghánistánu. Jeho obyvatelé ukázali, že dávají přednost demokracii před vládou Talibánu.
Podle Kugelmana lidé hlasovali především o bezpečnosti, ekonomice a korupci. Jsou to sice tři různé věci, ale vzájemně propojené, protože Taliban využívá nepříznivé hospodářské situace k verbování Afgánců do svých řad pomocí slibů dobrého platu. Okázala se také prezentuje jako neúplatné hnutí kontrastující s vládou korupčníků. Podle Kugelmana pravděpodobně dojde na druhé volební kolo a to bude dobře, protože více než 50% pro kteréhokoliv kandidáta by vzbudilo podezření z falšování výsledků. Kugelmana rovněž připomíná, že všichni tři hlavní kandidáti slibují, že podepíší dohodu se Spojenými státy, která po stažení vojáků NATO z Afghánistánu koncem tohoto roku ponechá v zemi určité množství Američanů. To by výrazně zvýšilo naděje na stabilitu Afghánistánu.
Na hlasování a jeho bezpečnost dohlíželi úplně všichni příslušníci bezpečnostních složek, kteří v zemi jsou, tedy skoro 400 tisíc policistů, vojáků a agentů tajných služeb. Volby skalila jen smrt německé fotografky Anni Niedringhausové, kterou v pátek zastřelil velitel policie v Chostu. Pracovala pro agenturu AP a byla třetím novinářem zabitým během předvolební kampaně.
V posledních 24 hodinách před volbami sice došlo ke 140 útokům po celé zemi, při nichž bylo zabito 14 příslušníků bezpečnostních složek, 4 civilisté a 89 talibů, ale den samotného hlasování byl klidnější, informuje server stanice Rádio Svobodná Evropa Rádio Svoboda. Podle něj se odhaduje, že volební účast byla zřejmě vyšší než v roce 2009, protože se zaregistrovalo 3 miliony 800 tisíc nových voličů. Celkem jich mohlo volit asi 13,5 milionu. Afgánci v neděli kromě prezidenta volili také zástupce do místních rad všech 34 afgánských provincií.
Ředitel nezávislé volební komise Ahmad Yusuf Nuristání potvrdil agentuře AFP, že volební účast byla větší, než se čekalo, a že byla vyšší ve městech než na venkově. V Kábulu lidé stáli dlouhé fronty navzdory hustému dešti. Nuristání také uvedl, že přestože bylo útoku relativně málo, 211 volebních místností z více než 6400 zůstalo nakonec zavřených kvůli výhruškám nebo obavám z teroristického útoku.
V neděli proběhly parlamentní volby v Maďarsku. Už předem se očekávalo vítězství vládní pravicové strany Fidesz. Neoficiální výsledky naznačují, že získala necelých 45% hlasů. Opoziční středolevá aliance asi 25% a ultrapravicový Jobbik skoro 21%, o 4 víc než minule. Konečná čísla však budou zveřejněna až 25. dubna. Prezident Evropského židovského kongresu Moshe Kantor označil vysoký zisk bezostyšně neonacistického Jobbiku za černý den pro Maďarsko a zdůraznil, že by volební výsledky měly probudit celou Evropu.
Také vzestup Viktora Orbána vzbuzuje závažné otázky o politickém směřování Maďarska v letech po studené válce, píše britský Guardian. Místo, aby se u moci střídali velké strany, Maďarsko má jen jednu, která se usadila u vesla na mnoho let a jedinou hlasitou opozici má v extrémní pravici. Místo různorodých médií a nezávislého soudnictví má země jen vládu jedné strany, sice ještě ne úplně, ale vývoj k tomu směřuje. Místo obchodní svobody se do všeho vměšuje stát, takže i otevřít si trafiku vyžaduje povolení, jež dostanou jen státní oblíbenci. Stát zasahuje i do jmenování ředitelů divadel, brojí proti vládě Bruselu a někdy jej přirovnává k Moskvě.
Orbán je nadaný a charismatický člověk, který svou politickou kariéru zahájil v roce 1989 projevem na budapeštském náměstí Hrdinů po pohřbu ostatků Imreho Nadě a dalších mučedníků revoluce z roku 1956. Ve své řeči tehdy požadoval svobodné volby a stažení sovětských vojsk. Potom zažil vzestupy i pády, ale do politiky se vrátil.
Těžil z neschopnosti levicových vlád, sjednotil většinu pravicového středu okolo své strany Fidesz a v roce 2009 vyhrál drtivou většinou volby. Zdá se, že tehdy učinil dvě rozhodnutí. Jedním je, že nejlepším způsobem vládnutí je neustále hájit práva malé země před zásahy zvenčí, ať jde o multinárodní firmy, byrokraty Evropské unie nebo Mezinárodní měnový fond, i kdyby mělo jít jen o obhajobu slovní. A druhým rozhodnutím patrně bylo, že je třeba udělat cokoliv, aby jeho strana zůstala u moci.
Orbán proto schválil jakýkoliv dodatek k ústavě, reformu nebo revizi politického systému a použije jakékoliv prostředky, z nichž bude mít jeho strana prospěch. Něco z toho, co udělal, bylo rozumné, něco bylo sporné a něco šokující. Celkový efekt však byl, že Orbán utlumil už tak dost slabou opozici. V některých částech Maďarska mohl člověk jet po silnici i 70 kilometrů a nespatřil jediný předvolební plakát opozice, protože majitelé reklamních ploch dávají přednost Fidesu. Volby nejspíš nebyly sfalšované, ale málo kdo mimo Maďarsko si myslí, že byly spravedlivé.
Přiměje tuto stranu potvrzení její vedoucí role ke zmírnění kulturní netolerance, ptá se kanadský list Globe and Mail. Za dobu u moci se Fidesz posunul ještě víc doprava snad ve všech oblastech, včetně kultury. Během posledních 4 let vláda premiéra Viktora Orbána agresivně budovala instituce národního dědictví, historie a kultury, renovovala listovou akademii a založila 4 nové výzkumné ústavy dějin národa. Cílem vládního úsilí je vytvořit takovou verzi dějin, která se bude líbit režimu. V Budapešti má do roku 2018 vzniknout nejméně 8 muzeí, z toho 5 v historickém městském parku, který se má nákladem skoro 750 milionů dolarů změnit na takzvanou muzejní čtvrť. A všechna plánovaná muzea budou oslavovat úspěchy Maďarska.
Jeruzalémský památník obětem holokaustu Yad Vashem se v březnu odmítl zúčastnit maďarského sympózia o novém muzeu holokaustu v Budapešti, protože se na projektu zásadně nepodílí představitelé maďarské židovské obce. Fidesz soupeří s ultranacionalistickým Jobbikem, jenž komplikuje život Romům, Židům a dalším, které považuje za cizorodé prvky v opravdovém Maďarsku. Viktor Orbán řekl vloni britskému telegrafu, že by bylo smutné ztratit náboženskou víru, národní identitu, rodinu či sexuální orientaci, jako by snad někdo navrhoval jejich zrušení. Ještě smutnější však bude, jestli bude znovu zvolený Fidesz dál propagovat nacionalistickou agendu na úkor svobody kulturního vyjadřování.
V Dramatické události zažil v neděli východ Ukrajiny, kde proruští demonstranti obsadili vládní budovy ve městech Doněck, Luhansk a Charkov. Kyjevský kabinet upozornil, že jde o provokace a separatistické nepokoje, které zosnoval ruský prezident Vladimír Putin, píše americký deník New York Times. Demonstranti mávali ruskými vlajkami a požadovali stejné referendum o připojení k Rusku, jaké si nedávno prosadil Krym.
Výsledky krymského referenda však byly cynicky sfalšovány. Připojení k Rusku si ve skutečnosti přálo jen asi 34% voličů, a ne 97%. Uvedl to bývalý ekonomický poradce ruské vlády Andrej Ilarionov, kterého cituje americký server Guardian Liberty Voice. Ilarionov pracuje ve středisku pro celosvětovou svobodu a prosperitu při Cartonově institutu ve Washingtonu. Na svém blogu zveřejnil studii, která 3 roky zkoumala veřejné mínění na Krymu. Od roku 2011 zde podpora Rusku kolísala mezi 23 a 41% a studie nakonec dospěla k závěru, že v nedávném referendu nejméně 2/3 voličů pro připojení nehlasovali.
Stejný názor má i bývalá ukrajinská premiérka Julia Tymošenková, která se sešla s vůdci krymských Tatarů. Právě oni vyjádřili přesvědčení, že pro anexi hlasovalo jen 34% lidí a Tymošenková to považuje za věrohodné. Ilarionovova studie cituje několik průzkumů, které provedla OSN a řada nezávislých agentur, včetně Galupova ústavu.
Například ruský deník Nezavisimaja Gazeta, jenž analyzoval průzkum provedený před 9 měsíci, tehdy napsal, že Rusko ztrácí mezi obyvateli Krymu vliv. Právě to mohl být podle některých analytiků důvod, proč se Putin pro anexi Krymu rozhodl. Podle Ilarionova výhody plynoucí z invaze na Ukrajinu pro Putina převažují nad rizikem ekonomických sankcí Západu, protože slunný poloostrov je tradiční hřiště ruské elity. Ilarionov je také přesvědčen, že Putin bude u moci až do smrti.
Svržený ukrajinský prezident Viktor Janukovič minulý týden prohlásil, že na svém pozemku s luxusní vilou nikdy neviděl ani plátek zlata a odmítl nařčení z korupce a plýtvání státními penězi. Jenže na stole v jeho sídle Mežihirja se našla zlatá cihla ve tvaru chleba, která se stala symbolem Janukovičova životního stylu, připomíná americký server USA Today. Ukrajinské úřady ještě stále třídí a analyzují obsah 150 složek písemného materiálu, které byly ve vile nalezeny a zabaveny a ve kterých se nachází na 23 000 dokumentů s poznámkami o stavbě a provozu sídla. Nyní je analyzují vybraní novináři, kteří doufají, že jejich práce povede k Janukovičově obžalobě z korupce.
Regionální koordinátor Úřadu pro boj proti organizovanému zločinu a korupci Vlad Lavrov byl zděšen, když z dokumentu zjistil, jak obrovské částky Janukovič utratil za výstavbu, zařízení a výzdobu vily v zemi, kde se průměrný plat pohybuje v přepočtu okolo $325 měsíčně. Vila stála zhruba $180 milionů a je v ní luxusní španělský nábytek, plovoucí jídelna ve tvaru pirátské lodě a obří skleník. Jeden z účtů dokládá koupy 32 luxusních lustrů v roce 2010, z nichž ten nejdražší do jídelny stál $11 milionů. Rok dřív pak Janukovič nakoupil u Bruse za více než $12 000.
Na obležení pokojů dřevem a jejich výzdobu si prezident pozval firmy z Německa a zaplatil jim za každou místnost v průměru $2,7 milionů. Na pozemku vily měl i vlastní kostel, několik domů pro hosty a garáží, golfové hřiště a dřevěnou loď, na které pořádal večírky. Lavrov se svým týmem teď nová fakta nalezená v zabavených dokumentech postupně zveřejňuje na zvláštní webové stránce s názvem Janukovič Leaks. Má to být varování příštím vládám, aby nepochybovali, že všechna jejich tajemství vždycky vyjdou najevo.
Lavrov serveru řekl, že největší vášní Janukoviče byly zbraně, lov a pravoslaví. Měl jeden speciální pokoj, kde vystavoval kulky do střelných zbraní a celý palác byl posetý pravoslavnými ikonami ve zlacených rámech. Janukovič ve svém posledním veřejném vystoupení minulý týden vyjádřil lítost nad ruskou anexí Krymu. Prohlásil, že za jeho vlády by se to nestalo a že bude s ruským prezidentem Putinem jednat o navrácení poloostrova Ukrajině. Podle analytiků si tím chtěli jen vylepšit pověst ve své bývalé vlasti, protože zřejmě doufá, že se tam vrátí. Obsah zabavených dokumentů mu v tom ale patrně zabrání.
Irán jmenoval nového velvyslance v OSN, který má poněkud pochybnou minulost. Hamid Abu Talebi už sice zastával řadu diplomatických postů v Evropě, například v Belgii nebo Itálii, ale má na kontě jednu skvrnu. Zúčastnil se krize okolo amerických rukojmí v roce 1979, která znamenala začátek islámské revoluce a nástup režimu ajatoláhu, všímá si izraelský deník Yediot Achronot. Abu Talebi byl tehdy členem milicí, které vtrhly na americké velvyslanectví v Teheránu, zajali jeho personál a drželi jej v zajetí více než 400 dní. A teď Irán podal Spojeným státům žádost o diplomatické vízum pro Abu Talebiho. Sídlo OSN je v New Yorku a právě americké úřady tak povolují pobyt zahraničním diplomatům této organizace, i když pocházejí z nepřátelských států.
Žádost byla podána už před několika měsíci a Washington s jejím vyřízením nepospíchá. Diplomaté ze zemí, které se Spojenými státy neudržují oficiální styky, jako je Irán, Severní Korea nebo Kuba, se smějí pohybovat jen do vzdálenosti 40 kilometrů od New Yorku. Americké povolení ke vstupu do země, natož pak k pobytu, nedostal ještě nikdy žádný Iránec, který se krize okolo rukojmí v roce 1979 aktivně zúčastnil. Na druhé straně vízum dostali všichni přední politikové od Kuby až po Afriku, kteří by se dali obvinit z nejhorších možných zločinů, upozorňuje Gary Sick, který byl před 35 lety členem Národní bezpečnostní rady.
Abu Talebi tvrdí, že se na útoku na americké velvyslanectví nepodílel a že tam jen občas pomáhal s překládáním textů do francouzštiny a angličtiny. Jeho fotka však zdobí webovou stránku iránských milicí, které obsazení velvyslanectví provedly. Jeden z jejich vůdců, tehdejší student Mohamed Hášemí, řekl agentuře Bloomberg, že revoluční gardy po krizi poslali Abu Talebiho do Alžírska, centra islamistických hnutí.
Íránští útočníci tehdy drželi 52 amerických rukojmí 444 dní a požadovali, aby Spojené státy vydali Tehránu íránského šáha, jemuž se podařilo ze země včas odjet. Ve snaze americká rukojmí vysvobodit vyslal tehdejší prezident Jimmy Carter do Íránu 8 vrtulníků s údernými komandy. Mise však skončila naprostým fiaskem. Žádný nedoletěl k cíli, jeden havaroval a v něm zahynulo 8 amerických vojáků.
Spojené státy věděly několik měsíců, že Irán chce Abu Talebiho do OSN vyslat, dodává agentura Reuters. Teď ale média šíří zprávu o jeho zapojení do krize okolo rukojmích a na Bílý dům sílí tlak, aby mu diplomatické vízum neudělil. Zejména lidé, kteří byli v roce 1979 na americkém velvyslanectví v Teheránu zajati, píší petice a protestují. Všichni na Iránu dodnes marně vymáhají odškodné za dobu, kterou v rukou Iránců strávili. Že by jeden z jejich trýznitelů získal diplomatické vízum a žil na americké půdě, je pro ně nemyslitelné.
Reuters však tvrdí, že informací o zapojení Abu Talebiho do íránské krize je málo a že diplomat ani nepatří k nejtvrdšímu jádru režimu ajatoláhů. Je umírněný a proreformní, má blízko k Rouhánímu a k bývalým pokrokovým prezidentům Rafsanjánimu a Chatámimu a není o něm ani známo, že by měl nějaké přehnané protizápadní názory.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.